Γεια σας, καλημέρα σας. Είμαι Χριστίνα Τσαρδίκου και βρίσκομαι στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, σε αυτή τη μακρινή χώρα στην οποία κάνουμε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται «Εμείς οι Έλληνες» και επιτρέπει μια φορά το μήνα να συναντιόμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδος για να γνωρίζετε κι εσείς τις ιστορίες των Ελλήνων που ζουν σε αυτή την άκρη της γης. Σήμερα όμως θα φύγουμε από την Αργεντινή και θα περάσουμε το ποτάμι Ρίο δε λα Πλάτα που μας χωρίζει από τη γειτονική χώρα, από την Ουρουγουάη, για να βρεθούμε εκεί στο Μοντεβιδέο με την καλεσμένη μας τη σημερινή. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε μια προσωπικότητα που εδώ και σχεδόν 50 χρόνια υπηρετεί με αφοσίωση, αγάπη και ανιδιοτέλεια την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και όλες τις αξίες του ελληνισμού στην Ουρουγουάη και όχι μόνο. Μαζί μας θα είναι σήμερα η κυρία Μαργαρίτα Λαρίερα, η οποία έχει γεννηθεί στο Μοντεβιδέο, δεν έχει καμία σχέση με ελληνική καταγωγή, δηλαδή είναι βέρα Ουρουγουανή, η οποία είναι ιστορικός στο επάγγελμα και ανακάλυψε πολύ νωρίς την αγάπη της για την Ελλάδα. Ξεκίνησε να μαθαίνει ελληνικά ως νεαρή μαθήτρια και σύντομα αυτή η αγάπη μετατράπηκε σε αποστολή ζωής. Δασκάλα, είναι μεταφράστρια, είναι διερμηνέας, έχει αποτελέσει και διευθύντρια του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος για περισσότερα από 20 χρόνια, πρόεδρος του Παραρτήματος Παραγουάη της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζανδάκη για πολλά χρόνια, δημιουργός της ιστορικής πια ραδιοφωνικής εκπομπής «Ταξίδι στην Ιθάκη», η Μαργαρίτα έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να χτίζει γέφυρες. Μεγάλες πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ Ελλάδα και Λατινική Αμερική, Ελλάδα και Ουρουγουάη. Χιλιάδες μαθητές έχουν γνωρίσει την ελληνική γλώσσα μέσα από τη δική της διδασκαλία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αγαπήσει τον ελληνικό πολιτισμό χάρη στο πάθος της, μέσα από τις εκπομπές της, μέσα από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, συνέδρια, διαλέξεις, ταξίδια σε όλο τον κόσμο για να μιλήσει για αυτό το ελληνικό δαιμόνιο. Η προσφορά της έχει αναγνωριστεί σε σημαντικές περιπτώσεις με σημαντικές διακρίσεις. Ανακηρύχθηκε πρέσβυρα του ελληνισμού, επίτιμο μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ το 2024 η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, ταξίδεψε στην Ουρουγουάη σε επίσημο ταξίδι και της απέμεινε τον τίτλο της ανώτερης ταξιάρχου του τάγματος της ευποιίας. Όμως πέρα από όλους αυτούς τους τίτλους και όλες τις τιμές που μπορεί να έχει λάβει στη ζωή της η κυρία Λαριέρα, η ίδια αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση πως η αγάπη για έναν πολιτισμό μπορεί να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες, καταγωγές. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπει κανείς πως μια γυναίκα χωρίς ελληνικές ρίζες έχει κατορθώσει να αγκαλιάσει με αυτόν τον τρόπο την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, από τη στιγμή που η ίδια έχει μετατραπεί σε φάρο ελληνισμού. Από το Μοντεβιδέο της αγαπημένης Ουρουγουάης φωτίζει εδώ και δεκαετίες το δρόμο της ελληνικής παιδείας σε ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη χαρά να την έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας την κυρία Μαργαρίτα Λαριέρα. Γεια σου Μαργαρίτα μου.
Γεια σου αγαπημένη μου Χριστίνα, τι κάνεις?
Έχω τη μεγάλη τιμή σήμερα να σε έχω σε αυτή την εκπομπή, να σε ακούσουν όλοι στην Ελλάδα. Ξέρω ότι σε γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι είσαι ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα που υπάρχουν στη Λατινική Αμερική που προωθούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό είναι τιμή μας σήμερα να σε έχουμε σε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται «Οι Έλληνες του κόσμου», γιατί και εσύ είσαι μια Ελληνίδα του κόσμου.
Σε ευχαριστώ Χριστίνα, τιμή μου να είμαι στην εκπομπή σου. Σε εκτιμώ πολύ για τη δουλειά που κάνεις, για όλο το έργο που κάνει η Νόστος και χαίρομαι που βρισκόμαστε σήμερα έστω και τηλεφωνικά.
Να σε καλά Μαργαρίτα μου. Λοιπόν, για να πούμε και στους ακροατές μας ποιος είναι η κυρία Μαργαρίτα Λαριέρα. Η Μαργαρίτα έχει γεννηθεί στο Μοντεβιδέο, στην πανέμορφη χώρα την Ουρουγουάη. Πώς έφτασε η Μαργαρίτα να αγκαλιάσει με τόση αγάπη την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, Μαργαρίτα μου? Ποια ήταν αυτή η διαδρομή που σε οδήγησε σε αυτή την βαθιά σύνδεση με την Ελλάδα? Πώς ξεκίνησαν όλα σε σένα?
Όλα ξεκίνησαν κάπως τυχαία, όμως εγώ θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Εγώ έμεινα τότε, ήμουνα 16-17 χρονών, ακριβώς απέναντι στην ελληνική κοινότητα. Και ήδη μ' άρεσε η ελληνική μυθολογία. Εγώ σπούδασα ιστορία στο Πανεπιστήμιο και ιστορία της Ελλάδος, η αρχαία και η σύγχρονη, όχι μόνο η αρχαία, είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον μου και διάβασα στην εφημερίδα ότι στην κοινότητα δόθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Και αφού ήταν ακριβώς απέναντι στο σπίτι μου, λέω, γιατί όχι να πάω να δω τι γίνεται, τι είναι αυτό. Μόλις συνάντησα τη γλώσσα, τη γραφή, τις έννοιες, ερωτεύτηκα τρελά με τη γλώσσα, με τη μουσική, με την ελληνική μουσική, με τη μουσική της γλώσσας και συνέχισα και 2 χρόνια μετά ήρθε ο κύριος Τσάκος, ο καπετάνιος, και ίδρυσε το ίδρυμα στο Μοντεβιδέο και με τον ίδιο δάσκαλο που είχαμε τότε άρχισα στο ίδρυμα από την αρχή, από την πρώτη μέρα ίδρυσής του.
Δηλαδή, εσείς είστε από τις πρώτες μαθήτριες του Ιδρύματος Τσάκος.
Ναι.
Και από ποια χρονιά μας είπες είναι εκεί στην Ουρουγουάη το Ίδρυμα?
Το ίδρυμα από το 78.
Το 78, δηλαδή πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αγκάλιασες την ελληνική
48.
γλώσσα, 48 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Και
Μια
να
ολόκληρη ζωή με τον ελληνισμό, με το μια πανέμορφη πορεία στη ζωή μου, η συνάντηση με την ελληνική γλώσσα, με τον ελληνισμό, με την κουλτούρα. Μου έχει δώσει τις μεγαλύτερες χαρές στη ζωή μου, τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη που θεωρώ την ελληνική τη δεύτερη μου γλώσσα και την Ελλάδα τη δεύτερη μου πατρίδα.
μα πολύ ωραίο αυτό που λες, Μαργαρίτα μου, γιατί να πούμε και στους ακροατές μας. Η Μαργαρίτα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή δεν έχεις ελληνική καταγωγή εσύ. Η
Όχι.
γενιά σου, γέννημα και θρέμα, στην Ουρουγουάη, δεν είναι έτσι?
Ναι. Με καταγωγή από την Ισπανία.
Και μένεις στο Μοντεβιδέο.
Το Μοντεβιδέο, στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Και πες μου, ποια είναι η πρώτη λέξη που σε συγκίνησε στα ελληνικά, αυτή που είπες θα την κρατήσεις μέσα στην καρδιά σου για πάντα?
Ού, είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή, Χριστίνα μου. Η πρώτη λέξη, δεν ξέρω λέξη. Θα σου έλεγα το αλφάβη. Αυτό το όμορφο, αυτή την όμορφη γραφή, τα γράμματα, τις λέξεις γραμμένες, τις προτάσεις, πώς κυλάει το μολύβι όταν γράφεις ελληνικά. Είναι κάτι φανταστικό. Είναι μη έργο τέχνης η γραφή της ελληνικής, το αλφάβητο της ελληνικής και οποιαδήποτε λέξη είναι ποίημα.
Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι είναι, είναι μαγική αυτή η γλώσσα. Είδες τι κάνει μέσα μας αυτή η γλώσσα. Είναι φοβερή. Και εσύ ξεκίνησες, όπως μου είπες, τα μαθήματα στην αρχή στην ελληνική κοινότητα, μετά στο Ίδρυμα Τσάκος που κάνει ένα τεράστιο έργο και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αν θέλεις, στο τέλος της εκπομπής.
Βεβαίως,
Είναι
βεβαίως.
σπουδαίο το έργο που έχει κάνει. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε πολλές φορές και δεν χωράει στο μυαλό μας να μαθαίνουν οι κάτοικοι της Ουρουγουάη να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα σαν δεύτερη ξένη γλώσσα σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι μαθαίνουν καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι.
Ακριβώς.
Έτσι έχουν. Πόσα τμήματα υπάρχουν, δηλαδή κάνετε διάφορα μαθήματα εκεί, δεν γίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή, όχι μόνο γλώσσα.
Αυτό ήθελα να σου πω. Ελληνική γλώσσα και όχι μόνο.
Ναι.
Έχουμε χορούς, έχουμε μουσική, έχουμε λογοτεχνία, έχουμε φιλοσοφία, έχουμε τέχνη, έχουμε θέατρο, κουζίνα.
Μάλιστα. Τα
Ό,τι
πάντα.
μπορείς να φανταστείς για την που περιέχει την έννοια του ελληνισμού, του ελληνικού πολιτισμού.
Και οι μαθητές σας είναι Έλληνες ή έχουν ελληνική καταγωγή ή είναι
Επί
Έλληνες?
το πλείστον είναι Ρουγανοί.
Επί το πλείστον.
Έρχονται Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς, αλλά θα σου έλεγα ότι το 85% είναι Ουρουγουανοί.
Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, οι σημαίες της Ουρουγουάη και της Ελλάδας έχουν αυτά τα κοινά γαλανόλευκα χρώματα.
Μοιάζουν πολύ, δεν
είναι. Μοιάζουν, ναι, σαν να έχουν μια, ξέρω εγώ, παράλληλη πορεία στον χρόνο. Εσύ θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχει μια, ξέρω εγώ, μια πνευματική, μια συναισθηματική συγγένεια μεταξύ τους δύο λαούς? Γιατί, από πού προέρχεται αυτή η αγάπη?
Κοίταξε, εμείς στην Ουρουγουάη έχουμε στη παιδεία μας, τα παιδικά μας χρόνια, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται από το κλάδος που επιλέγεις. Πολύ είναι παρούσα η Ελλάδα παντού, στη κουλτούρα μας, στους δρόμους του Μοντεβιδέο, που ευτυχώς είχες την ευκαιρία να διασχίσεις. Ονόματα, ελληνικά ονόματα, ελληνικά αγάλματα. Ο Ουρουγουανός λαός είναι πολύ φιλελληνάς και εγώ που επίσης, εκτός από τα 48 χρόνια πορείας στο Ίδρυμα, είχα την ευκαιρία να δουλέψω 10 χρόνια στην ελληνική πρεσβεία, έλεγα πάντα στους πρέσβεις ότι είναι πολύ εύκολο στην Ουρουγουάη να αντιπροσωπεύεις την Ελλάδα. Όλοι αγαπούν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αγαπημένη χώρα για όλους μας. Είναι αυτό, είναι η χώρα των ονείρων μας, θα λέγα.
Και αυτό συμβαίνει και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Mm. Τι, να σου πω κάτι, οι Έλληνες έχουν αυτό το προνόμιο και αυτή τη μεγάλη χαρά να βρίσκονται σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Περού, Παραγουάη, Χιλή, και να μας αγαπάνε και να αγκαλιάζουν τον ελληνικό πολιτισμό και να τον κάνουν μέρος της ζωής τους. Δηλαδή, το βλέπουν σαν κάτι δικό τους. Ανήκουν στον ελληνικό πολιτισμό και αν δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με σένα, που είναι, ας πούμε, ξεπερνάει τα όρια, γιατί να μιλάς ελληνικά στο επίπεδο που τα μιλάς και να δουλεύεις για τον ελληνικό πολιτισμό καλύτερα και από τον καλύτερο πρέσβη που μπορεί να έχει στείλει ποτέ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στο εξωτερικό, μιλάει για αυτή τη μεγάλη αγάπη, αυτή τη μεγάλη δύναμη. Είναι καταπληκτική η ιστορία σου, Μαργαρίτα μου. Και πήγες στην Ελλάδα στα φοιτητικά σου χρόνια? Μπόρεσες να πας τότε που ξεκίνησες τα μαθήματα στην Ελλάδα?
Εγώ άρχισα, όπως σου είπα, τα μαθήματα ελληνικής το 1978, πριν στην κοινότητα, αλλά το 1978 στο Ίδρυμα. Τότε το Ίδρυμα έδινε και τώρα ξαναδίνει υποτροφίες σε καλούς μαθητές και πήγα πρώτη φορά στην Ελλάδα το Γενάρη το 1980 και έτσι είχαμε μια πολύ έντονη επαφή με τις Ελληνίδες και βέβαια ο κύριος Τσάκος μας περιποίησε πάρα πολύ ωραία και είχαμε μια ξέχαστη εμπειρία. 2 μήνες ήμουνα τότε στην Ελλάδα. Γενουάριος και Φεβρουάριος το 2.
Και πήγες για να κάνεις μαθήματα εκεί?
Όχι. Δεν ήταν για μαθήματα, ήταν για γνώση της χώρας και τους ανθρώπους. Κάναμε δρομές, πήγαμε στη γενέτειρα του καπετάνιου στοιχείο για μια εβδομάδα και είχαμε εκεί επαφή με τους χιώτες, με τους καρδαμιλίτες πιο συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Τσάκος είναι από τα καρδάμιλα της Χίου. Και αυτό, δεν κάναμε μαθήματα τότε.
Δηλαδή κάνατε
μετά εξάσκηση. Πήγα για μαθήματα.
Ναι, κάνατε εξάσκηση της γλώσσας τότε εκεί. Μιλούσατε
εξάκτα. Ακριβώς.
Έτσι. Και τι ήταν αυτό το, ας πούμε, αυτό που συνέβη και σε σένα την ώρα που πάτησες το πόδι σου στην Ελλάδα? Εφόσον αγαπούσες αυτή τη γλώσσα, αγαπούσες αυτόν τον πολιτισμό, τι σε συγκίνησε, τι ένιωσες μέσα σου όταν έφτασες για πρώτη φορά στην Ελλάδα?
Φαντάσου, μεγάλη συγκίνηση. Ήμουνα τότε 20 χρονών. Έκλεισα τα 21 στην Ελλάδα, στα Καρδάμιλα. Και η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν το πίστευα. Ήταν κάτι σαν όνειρο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανεβήκαμε στην Ακρόπολη. Όλα αυτά τα αρχαία, τα μνημεία που είχα δει σε βιβλία και σε φωτογραφίες ήταν εκεί μπροστά μου. Μιλάμε τώρα, ξέρεις, για το 80. Και μετά οι δρόμοι της Αθήνας, πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη εκτός Αθηνών, στη Λευκάδα θυμάμαι, στη Πελοπόννησο, στις Μικίνες, στους Δελφούς. Ήταν καταπληκτικό ταξίδι για 3 κοπέλες, νέες κοπέλες. Ήταν το ονειρεμένο ταξίδι μας, το απίστευτο.
Δηλαδή πήγατε για 2 μήνες, γεμίσατε μπαταρίες με ελληνική ενέργεια, επιστρέψατε πίσω στη χώρα σας και συνεχίσατε τα μαθήματα.
Συνεχίσαμε τα μαθήματα, αρχίσαμε να μαζί της ο κύριος Τσάκος να κάνουμε μαθήματα στη πρώτη τάξη, μαθήματα αλφαβήτου και διάβασμα, γιατί οι γνώσεις μας τότε ήταν περιορισμένες. Και μετά δεν συνέχισα, τότε ήταν μια διευθύντρια πάρα πολύ καλή κυρία που ήξερε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και συνέχισα μαζί της μαθήματα και ξαναέγινα δασκάλα το 85.
Εκεί πια έγινες δασκάλα μέσα στο Ίδρυμα Τσάκος, περνάν τα χρόνια, ξανά πηγαίνεις στην Ελλάδα ή όχι για μάθημα?
Ναι. Έχω πάει πολλές φορές, να πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Το 91 πήγα στη Θεσσαλονίκη, στο σχολείο νέας ελληνικής γλώσσας και έκανα εκεί αυτά τα θερινά σεμινάρια που γίνονται στο Πανεπιστήμιο. Έχω πάει στη Κομωτινή για σεμινάρια επίσης γλώσσας. Έχω πάει σε συνέδρια στην Ισπανία, στην Ελλάδα, με ελληνικό θέμα βέβαια.
Μάλιστα, έχεις γυρίσει αυτό το ελληνικό εντός εισαγωγικών δαιμόνιο παντού, Δηλαδή δεν έχεις αφήσει σοκάκι για σοκάκι μιλώντας για την Ελλάδα, αυτή τη δεύτερη την πατρίδα σου. Και κάποια στιγμή γίνεσαι και διευθύντρια στο Ίδρυμα Τσάκος.
Ναι, διευθύντρια έγινα το 2001.
Φοβερός αριθμός μαθητών που έχουν περάσει από τις αίθουσες του Ιδρύματος Τσάκο, από τη διδασκαλία που τους έχει δώσει με τόση αγάπη, τους έχει κάνει με τόση αγάπη η Μαργαρίτα Λαρίρα, που πια είναι, ξέρω εγώ, ειδωλό μας είσαι, Μαργαρίτα, το ξέρεις πολύ καλά, ότι σε θαυμάζουμε όλοι. Γιατί, ξέρεις, όσοι είμαστε, έχουμε ελληνική καταγωγή, Έλληνες, παιδιά Ελλήνων, εδώ οι περισσότεροι στην ομογένεια, κάπως βλέπουν δύσκολο ή αδύνατο να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Όταν τους λες ότι τα παιδιά τους θα ήταν καλό να μιλάνε ελληνικά, γιατί εμείς έχουμε αυτή την κληρονομιά τόσο βαριά, τόσο σπουδαία όπως είναι η ελληνική κληρονομιά, η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας, και κάθε φορά βλέπουμε ότι οι επόμενες γενιές, δηλαδή αυτοί που είναι μεγαλύτεροι από μένα, που έχουν παιδιά, που έχουν εγγόνια, ξέρω εγώ, κάθε φορά πάμε πιο μακριά από την ελληνική γλώσσα, γιατί θεωρούν ότι είναι αδύνατο να μάθουν. Και εσύ μου λες τώρα 8.000 άτομα έχουν περάσει από τις δικές σας τις αίθουσες και έχουν μάθει και μιλάνε απτέστως ελληνικά, γιατί ξέρω και την περίπτωση της σημερινής διευθύντριας του Ιδρύματος Τσάκο,
της Σοράγιας.
Της Σοράγια Τσοβιέτ, η οποία και αυτή είναι καταπληκτική. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια πια κανείς για να πει γι' αυτό που σου είπα πριν. Είναι γεραποστολή αυτό που κάνετε. Δηλαδή είναι...
Να σε καλά, Χριστίνα, αλλά οφείλω να σου πω ότι τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την συνεχή υποστήριξη του καπιτάνου και της οικογένειας του, που όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν εμπιστευτεί και μας έχουν υποστηρίξει και μας έχουν αγαπάει. Και αυτό το μόνο που κάνουμε είναι να ακολουθούμε τα ίχνη τους και να ανταποδώσουμε όλα αυτά που μας έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Εντάξει, αλλά το αποτέλεσμα είναι φανερό. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο καπετάν Τσάκος έκανε ένα υπέροχο έργο, αλλά κι εσείς το ακολουθήσατε και το μεγαλώσατε, Μαργαρίτα μου. Αν δεν υπήρχαν άτομα σαν και σένα, ίσως να ήταν απλώς ένα, ξέρω εγώ, ένας χώρος. Ενώ τόση αγάπη έχεις βάλει, τόση δουλειά έχεις βάλει σε όλα αυτά. Και όχι μόνο με το Ίδρυμα Τσάκος. Όπως έχεις πει, έχεις πάει σε συνέδρια, έχεις δώσει διαλέξεις, έχεις μεταφράσει βιβλία από τα ελληνικά στα ισπανικά.
Ναι.
Υπάρχει ένας κολοσσός εκεί του Τάμι, οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής που το έχεις μεταφράσει και είναι καταπληκτική δουλειά. Πόσο χρόνια, δηλαδή πόσο καιρό έκανες να το μεταφράσεις? Δεν υπήρχε ChatGPT τότε και αυτά, εντάξει.
Όχι, βέβαια. Είχα το παλιό μου το κομπιούτερ και ένα λεξικό. Ναι. 5 χρόνια.
Πέντε χρόνια δούλεψες για να μεταφράσεις, και είναι εξαιρετική μετάφραση που έχεις κάνει.
400 σελίδες, το είναι πολύ καλή δουλειά αυτή του. Ευχαριστώ τον κύριο Τάμι που την εμπιστοσύνη που μου έδωσε και μου πρότεινε τη μετάφραση του βιβλίου του. Και έγινε, είναι ένα πολύ ωραίο έργο, δεν υπάρχει τέτοιο έργο. Είναι μοναδικό. Η ιδέα του δεν ήταν να καλύψει όλο το φάσμα της μετανάστασης στη Λατινική Αμερική, αλλά να δώσει κίνητρο σε καινούριους ερευνητές να συνεχίσουν το έργο τους.
Ναι.
Το έργο του, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να ξέρεις εσύ, αν υπάρχει, αν έχει γίνει αυτό, αν υπάρχουν καινούριους νέους ερευνητές που να συνεχίσουν να ερευνήσουν τη πορεία, τη παρουσία των Ελλήνων στη Νότια Αμερική.
Εγώ νομίζω πως όχι, τέτοιο έτσι κολοσσαίο έργο δεν έχει γίνει ποτέ. Πράγματι πρόκειται για μια, πως λέμε εδώ εμείς, Αγία Γραφή. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και μιλάω για τον καθηγητή Τάμι που ήταν στην Αυστραλία, στο Πανεπιστήμιο.
Στο Μελβούρνη.
Στη Μελβούρνη είναι, ναι.
Στη Μελβούρνη, ναι.
Μάλιστα. Και από Μελβούρνη ενδιαφέρθηκε να βρει στοιχεία για τη μετανάστευση στην Λατινική Αμερική και να βρει και την κυρία Λαριέρα να του κάνει τη μετάφραση από τα ελληνικά στα ισπανικά. Που αυτό δεν είναι λίγο, εντάξει. Και έχει και δουλέψει πάρα πολύ και στην εταιρεία φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, στην οποία νίκουμε και οι δύο και εκεί σε πρωτογνώρισα.
Ναι.
Έχει δουλέψει πολύ και στο Regard Critoire, στο περιοδικό τη.
Της εταιρείας.
Πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια μετέφρασα το δελτίο, το σύνθεσης.
Ναι.
Τώρα όταν πήρα σύνταξη από το Ίδρυμα Έδωσα το σκητάλι σε μια νέα κοπήλα εκεί στο Ίδρυμα, πάρα πολύ άξια για τέτοιες δουλειές, και έχει γίνει και εκείνη πρόεδρος της, του τμήματος της εταιρείας, και κάνει εκείνη τη μετάφραση του στα ισπανικά του Δελτή.
Πολύ ωραία. Και ο Καζαντζάκης, έτσι που τον ονόμασα, είναι από τους αγαπημένους σου, από τους αγαπημένους σου λογοτέχνες, έτσι?
Οπωσδήποτε. Είναι από τους αγαπημένους, είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες σε όλο τον κόσμο και έχει ένα φάσμα έργων αδύνατο να το διαβάσεις όλο. Να σου πω ένα, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ πριν 2 χρόνια που ήμουν στην Ιταλία και πήγα στην Ασίση, γιατί βρήκα ο ξεναγός μας γνώρισε πάρα πολύ το Καζαντζάκη και μας έλεγε για το βιβλίο του, και εγώ βρήκα στα Ιταλικά μια έκδοση του Φτωχούλη του Θεού και του το χάρισα και έμεινε πάρα πολύ χαρούμενος για το δώρο μου, για το βιβλίο.
Μεγάλο συγγραφέας και πολύ μεγάλη και η διάδοση που έχει γίνει το έργο του στη Λατινική Αμερική και σε όλο τον κόσμο, βέβαια. Ο Καζαντζάκης είναι από τους μεγαλύτερους που έχουμε, δηλαδή είναι ένας φιλόσοφος της εποχής μας, νομίζω. Δεν είναι έτσι? Είναι
οπωσδήποτε. Και μεγάλο έργο έκανε ένας Αργεντίνας μεταφραστής του Καζαντζάκη, που ήταν ο πρώτος που το. Δεν θυμάμαι τώρα, μου ξεφεύγει το όνομά του.
Ναι.
Που έκανε τις πρώτες μεταφράσεις των έργων του, των μυθιστορημάτων πιο πολύ.
Βέβαια. Και υπάρχουν και τα έργα του, ας πούμε, και μπορούμε να και τα βρίσκουμε και στην ισπανική γλώσσα. Και δεν ξέρω, στην Ουρουγουάη υπάρχουν πάρα πολλά. Βρίσκεται ελληνική λογοτεχνία, εκτός από Καζαντζάκη, Καβάφη, Σεφέρι, Ελίτη, βρίσκεται στα βιβλιοπολία στην Ουρουγουάη, στο Μοντεβιδέο?
Ξέρεις τι βρίσκεται στα βιβλιοπολία? Πολύ Μάρκαρη.
Α, εντάξει, ναι. Ναι, γιατί είναι μοντέρνο αυτό, εντάξει. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καβάφη μπορείς να βρεις και εντάξει, μπορείς να βρεις τους κλασικούς.
Μάλιστα, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αριστοτέλη, Πλάτωνα και αυτά.
Ναι, βέβαια.
Ναι, ναι, φαντάζομαι. Ναι.
Οι αρχαίες τραγωδίες, όλα αυτά βρίσκονται βέβαια στα βιβλιοπολία.
Σωστά, ναι, αυτά εντάξει υπάρχουν πάντα. Νομίζω ότι και εσύ έχεις δουλέψει πάρα πολύ και το Ίδρυμα να γνωστοποιήσετε και την νέα, ας πούμε, ελληνική λογοτεχνία, τους νέους συγγραφείς που υπάρχουν εξαιρετικά κείμενα, γιατί μιλάμε για μια γλώσσα που τη μιλάνε 11 εκατομμύρια άτομα στην Ελλάδα και σχεδόν, δεν ξέρω, το 1/3 από τον πληθυσμό γράφει ελληνικά και γράφουν εξαιρετικά κείμενα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς. Μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όπως και υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί στην Ελλάδα και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Εσένα ποιος είναι,
ναι,
ο αγαπημένος σου μουσικοσυνθέτης? Γιατί ξέρω ότι σ' αρέσουν και αυτά.
Ναι, γυρίζοντας λίγο πιο πριν, μην ξεχνάς, Χριστίνα μου, ότι η Ελλάδα έχει 2 βραβεία Νομπέλ.
Σωστά.
Και αυτά τα ονόματα έχουν γίνει γνωστά. Μέσω του Ιδρύματος έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις πάνω στο Σεφέρι και στον Ελβίτη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Βέβαια, έχω μια μουσική εκπομπή, μουσικοπολιτιστική εκπομπή θα λέγαμε, εδώ και πάνω από 20 χρόνια σε ένα ραδιόφωνο του Μοντεβιδέο. Και όσα ποίηματα, γιατί τι έχει γίνει στην Ελλάδα το καταπληκτικό. Έχουν εκεί γεννηθεί 2 τεράστια ονόματα της μουσικής, όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης, και αυτοί έκαναν μια μεγάλη επανάσταση στην ελληνική μουσική, μελοποιώντας ποίηματα μεγάλων ποιητών και κάνοντας γνωστά στον ελληνικό λαό ποίηματα βραβείο Νομπέλ. Ο κόσμος τραγουδάει στις ταβέρνες στο Περιγιάλι το κρυφό του Σεφέρι. Αλλιώς, χωρίς τη μουσική του Θεοδωράκη, δεν θα είχαν ποτέ επαφή σε πρέμιο Νόμπελ, σε βραβείο Νόμπελ αλλιώς.
Το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι. μα το νερό γλυφώ. Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γράψαμε το όνομα της. Ωραία που φύσηξε ο Πάτης και σβήστηκε η γραφή. Ωραία που φύσηξε ο Πάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τη πνοή τύπο τους και τύπαθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή.
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί από τη στιγμή που οι μεγάλοι συνθέτες μιας εποχής ασχολήθηκαν να μελοποιούν ποίηματα, μπορέσανε και κάνανε, ας πούμε, γίνανε και αυτοί οι παιδαγωγοί στον κόσμο. Δηλαδή, διδάξανε λογοτεχνία μέσα από τα τραγούδια τους.
Ακριβώς.
Πολύ καλά λες, ναι, στο Περιγιάλι το κρυφό, ξέρω εγώ, κάποιος το τραγουδάει και δεν ξέρει ότι τελικά μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συγγραφείς που το έχει γράψει. Οπότε, αυτό τελικά είναι ένας καινούριος τρόπος να κάνεις παιδεία και πάρα πολύ έξυπνος, γιατί ήταν μια Ελλάδα πολύ φτωχιά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Έλληνες προσπαθούσαν να σηκωθούν πάλι σαν λαός και με αυτόν τον τρόπο μπορέσανε να, ξέρω εγώ, να βελτιώσουν και τις γνώσεις τους και τη γλώσσα τους και να γνωρίσουν.
Και να βρίσκουν, Χριστίνα μου, την ταυτότητά τους.
Ακριβώς.
Μέσα από τα ποίηματα, μέσα από τα τραγούδια. Ήταν ποίηματα που μιλούσαν για αυτούς. Τα αγκάλιασαν αυτά τα τραγούδια, αυτά τα ποίηματα, γιατί ταυτοποιήθηκαν με τα λόγια, με τα συναισθήματα, με τα γεγονότα. Και όχι μόνο ο Χατζηδάκης Θεοδωράκης, πάρα πολλοί άλλους Έλληνες συνθέτες, ο Ξαρχάκος, ο Μικρούτσικος, ο Σαββόπουλος, έχουν κάνει τεράστιο έργο στη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας.
Και χωρίς να δικήσουμε κανέναν από αυτούς, ποιος είναι ο αγαπημένος σου?
Ο αγαπημένος μου είναι ο Χατζηδάκης.
Όντως, είναι
έχει μια λυρική μουσική ανεπανάληψη. Ήταν μεγάλος δημιουργός, τεράστιος δημιουργός. Πρόωρα έφυγε, είχε να δώσει πάρα πολλά, όχι μόνο στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και ο κινηματογράφος έχει διαδώσει την ελληνική κουλτούρα παγκοσμίως.
Ναι,
εδώ, στη Κίνα, στη Πολωνία και στην Αλάσκα ακούς το Ζορβά και ξέρεις ότι είναι του Μίκη Θεοδωράκη.
Σωστά. Και ξεχνάμε και τον Καζαντζάκη. Γιατί ξέρεις, θυμόμαστε το τραγούδι.
Και τον Καζαντζάκη.
Και τον Καζαντζάκη. Έτσι είναι. Βέβαια, η ελληνική μουσική πια είναι κάτι που έχει δικό της σήμα κατά τέθεν. Οπότε όλοι ξέρουν ότι αν ακούσουν έναν ιδιαίτερο σκοπό, είναι ελληνική μουσική. Πια την αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Όπως αναγνωρίζουν και τη γλώσσα μας και την ομορφιά που έχει η Ελλάδα. Πριν λίγο μιλούσες για την εκπομπή σου. 20 χρόνια εκτός
από το 2005. Πάμε για 20.
Μαργαρίτα μου, δηλαδή δίδαξες ελληνική γλώσσα, έχεις κάνει πάρα πολλά, θα πούμε ορισμένα ακόμα, αλλά και έχεις αφιερωθεί στο ραδιόφωνο. Μπορώ να πω, ξέρεις, η εκπομπή σου ονομάζεται Ταξίδι στην Ιθάκη. Βέβαια, εσύ είσαι η καπετάνισσα του καραβιού. Το είπα και πριν. Εσύ κάθε εβδομάδα οδηγείς τον κόσμο στη δική σου Ιθάκη.
Είναι Ιθάκη, δεν είναι Ιθάκη του Μύρου, είναι Ιθάκη του Καλάστη. Αυτό το ταξίδι που θα μας κάνει πιο σοφούς, πιο έμπειρους, που θέλουμε να μην τελειώσει το ταξίδι, η αξία έχει το ταξίδι. Και αυτή είναι η έννοια της εκπομπής, είναι η σκέψη που είχα. Εγώ αγαπάω το ραδιόφωνο, για μένα είναι το καλύτερο μέσο επικοινωνίας, είναι το πιο δημοκρατικό, το πιο... Ποιος δεν έχει ένα ραδιοφωνάκι δίπλα στο τραπεζάκι του. Και είχα ακροατές από όλα τα μέρη της Ουρουγουάης, από τα πιο μακρινά μέρη, στο κάμπο, στο αγρότες, που ακούγανε κάθε Σάββατο ελληνική μουσική. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Έχω πολλούς ακροατές από τη χώρα σου, από την Αργεντινή, που κάθε Σάββατο συντονίζουν το ραδιόφωνο και ακούνε ιστορίες, ανέκδοτα και πολύ πολύ μουσική.
Τους ταξιδεύεις δηλαδή, εσύ τους βάζεις μέσα στο πλοίο σου.
Αυτή είναι η έννοια, αυτή είναι η ιδέα, ναι.
Καταφέρνεις να βρουν και αυτοί τις δικές του τις ρίζες, και ας μην είναι ελληνικές, να βρουν τον εαυτό τους. Γιατί νομίζω ότι αυτό κάνεις με αυτό το ταξίδι του Καβάφη, που ψάχνεις το ταξίδι και όχι το προορισμό. Δεν είναι έτσι. Δεν πειράζει να φτάσεις, για να δεν φτάσεις, το θέμα είναι να...
Μακάρι να διαρκέσει πολύ το ταξίδι, όπως λέει ο Καβάφη.
Σωστά, σωστά. Και εσύ τους βοηθάς, τους ανεβάζεις πάνω στο πλοίο σου και τους πηγαίνεις εδώ και 20 χρόνια. Αν θέλουν να σε ακούσουν από Ελλάδα, Μαργαρίτα, ποια μέρα είναι η εκπομπή σου και τι ώρα?
Είναι κάθε Σάββατο και μ' ακούν. Το πρόβλημα είναι ότι είναι 8 η ώρα το βράδυ της Ουρουγουάης.
Α, βέβαια, είναι αργά. Ναι.
Και στην Ελλάδα είναι πολύ αργά. Αλλά έχει τύχει καμιά φορά και ο ίδιος ο κύριος Τσάκος να ξενυχτήσει και να ακούσει την εκπομπή μέσω ίντερνετ.
Και ποιος είναι ο σταθμός, άμα θέλουν να μπουν να σε ακούσουν?
Είναι www.oriental.com.ui.
Okay. Όποιος θέλει, μας ρωτάει και στην εκπομπή και στην Φωνή της Ελλάδος, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα μαζί και να μας ακούτε. Μπορούμε να
τώρα δώσει... είναι ωραία εποχή στην Ελλάδα να ξενυχτάσεις και να ακούσεις μουσική το βράδυ που ήρθε καλοκαίρι.
Και να ακούς τις Ελλάδες του κόσμου, αυτές που είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα και που την κάνουν άτομα που δεν έχουν καν γεννηθεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ τρελό. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν έχω λόγια. Είναι πάρα πολύ τρελό. Εγώ νομίζω ότι έχεις μια τόσο σημαντική πορεία στη ζωή σου. Έχεις βραβευτεί από το ελληνικό κράτος πολλές φορές. Δύο από αυτές νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές, Μαργαρίτα. Η μία ήταν όταν σε ονόμασαν πρέσβυρα ελληνισμού. Πότε έγινε αυτό?
Το 2010. Η Νομαρχία της Αθήνας έδινε σε... Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προτείνουν την υποψηφιότητά τους. Τρεις φίλοι. Ο ένας, ο αγαπητός μας Γιώργος Στασινάκης, που ήταν την ιδέα, ο κύριος Τσάκος βέβαια και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Σιμονίδης πρότειναν την υποψηφιότητά μου και τα δίνανε. Αυτό δεν υπάρχει πια αυτό το βραβείο. Σε γνωστού για την για το έργο σου, για τα χρόνια, για όλη την πορεία σου στη διάδοση της Ελλάδος, του ελληνικού πολιτισμού. Ήμασταν διάφοροι, από διάφορες χώρες του κόσμου, ήμασταν 6-7, θυμάμαι. Μεταξύ των ο αγαπητός μας φίλος, ο Πέδρο Λάζα, θυμήθηκε τότε μαζί.
Σπουδαίος και ο Πέδρος, άλλος ελληνιστής κι αυτός σαν και εσένα.
Άλλος.
Άξιοι νικητές και άξιοι βραβευμένοι για το έργο σας. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ έτσι, σημαντική στη ζωή σου, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο, μια δεύτερη βράβευση, μια δεύτερη διάκριση, η οποία έγινε στη χώρα σου και αυτή πολύ πρόσφατα με την τέως πρόεδρο της Ελλάδος, την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ήρθε σε επίσημο ταξίδι στην Ουρουγουάη και σου έδωσε ένα παράσημο του ελληνικού έθνους.
Ναι, μεγάλος, πώς το λέμε, το ξέχασα τώρα, του τάγματος της ευπηγίας, μεγάλος άρχοντας. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη Χριστίνα που μου ξεφεύγει τώρα το... Τον τίτλο, αυτή η βράβευση ήταν πρόταση της τότε πρέσβυρας της Ελλάδος στην Ουρουγουάη, της κυρίας Νάνση Βράιλα, που πρότεινε το όνομά μου. Είναι ένα βραβείο που δίνεται μόνο σε γυναίκες. Και από γυναίκα το πήρα και γυναίκα το πρότεινε.
Μπράβο. Τι ωραίο. Φαντάζομαι ότι για σένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό που αυτό έγινε στη χώρα που έδωσες και εσύ τον αγώνα σου. Γιατί έχεις αγωνιστεί, είσαι αγωνίστρια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο να καθίσεις, να διδάξεις, να μάθεις, να γνωρίσεις και να σε αναγνωρίσουν. Να έρθει η Ελλάδα στη χώρα σου να σου πει μπράβο, κυρία Λαριέρα. Σας ευχαριστούμε για όσα μας έχετε δώσει. Θεωρώ ότι για σένα ήταν, ας πούμε, κάτι που τίμιζε αυτή τη μεγάλη σου την πορεία.
Βέβαια, φαντάσου τώρα τη συγκίνησή μου, την ευχαρίστησή μου. Δεν είχα λόγια να ευχαριστήσω τη διάκριση αυτή τόσο σημαντική και σαν... πώς θα σου έλεγα, όταν κάνεις μια τούρτα βάζεις το κεράσι απάνω, αυτό.
Ναι, αυτό ήρθε, όπως λένε, ήρθε καπάκι.
Όπως λένε,
ήρθε καπάκι που λένε οι Έλληνες. Ναι, σωστά, σωστά. Νομίζω ότι συμπλήρωσε, βέβαια δεν τελειώνει εκεί η πορεία σου οπωσδήποτε.
Όχι, αλλά, βέβαια.
Ήταν κάτι σαν ένα χάδι, ξέρεις, σαν να σου λένε «Σε είδαμε, το ξέρουμε, μπράβο σου». Αυτό είναι.
Υπάρχεις,
ναι, υπάρχεις. Και μπορέσεις και το ζήσες και με τα παιδιά σου, γιατί είσαι παντρεμένη, έχεις δύο κόρες.
Έχω δύο κόρες και δύο εγγόνια.
Αυτό είναι. Και τι άλλο μπορώ να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σου έχει δώσει η Ελλάδα εσένα?
Αγάπη.
Αγάπη.
Φίλους. Πιο πολύ φίλους. Τώρα πηγαίνω κάθε χρόνο, τώρα φεύγω τον Αύγουστο και έχω 6, 7, 8, 10 φίλους να δω. Οι φιλίες γεραίες, επιχρόνια. Μου έχει δώσει την ευκαιρία να θεωρούν στον δρόμο ότι είμαι Ελληνίδα, να με ρωτάνε πώς περνάει το λεωφορείο τάδε, παραδείγματος χάρη. Να κανείς δεν πιστεύει ότι είμαι ξένη. Και βέβαια έχω γνωρίσει δίπλα στον κύριο Τσάκο πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής κουλτούρας και της ελληνικής πολιτικής. Έχω τα πάντα. Τι μου δίνει η Ελλάδα, μου δίνει τα πάντα. Έχω ανάγκη, φυσιολογική ανάγκη να πηγαίνω.
Και μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς την Ελλάδα?
Όχι, βέβαια. Όχι.
Αν δεν είχες συναντήσει, αν δεν είχες βρει εκείνο το απόκομα που βρήκες, που έλεγε ότι γινόντουσαν τα μαθήματα τα ελληνικά το 1978, τότε, αν δεν το είχες βρει, νομίζεις ήταν διαφορετική η ζωή σου?
Κοίταξε, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το σκεφτεί κανείς τι θα είχε γίνει. Είναι λίγο... Εγώ νομίζω αυτό που σου είπα στην αρχή, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Υπήρχε αυτό και το διάβασα και το έκανα και το συνέχισα και το συνεχίζω και το μεγάλωσα. Και είναι σαν, το ίδρυμα για μένα είναι σαν, είναι το τρίτο παιδί μου.
Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι ότι το αγαπάς και το προστατεύεις με τον ίδιο τρόπο και το θες να το βλέπεις.
Ακόμα.
Να μεγαλώνει και να γίνεται κάθε μέρα καλύτερο και μεγαλύτερο, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι είναι, Μαργαρίτα μου. Το έργο σου είναι πολύ μεγάλο και πηγαίνεις και κόσμο στην Ελλάδα. Δεν πάτε και εσείς κάνετε ταξίδια στην Ελλάδα.
Ναι. Εδώ και 15 χρόνια οργανώνουμε ταξίδια στην Ελλάδα με μαθητές και όχι μόνο από το Ίδρυμα. Κάνουμε κάθε χρόνο, αλλάζουμε διαδρομή. Κάνουμε καμιά φορά νησιά, άλλες φορές τέρια Ελλάδα. Τώρα αυτό το φετινό είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο με μια πολύ ωραία διαδρομή. Είναι Αθήνα, Μετέωρα, Δέλφη, Κρήτη και βέβαια πάμε στη Χίο, στη πατρίδα του Καπετάνιου, που είναι πανέμορφο νησί, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
Βέβαια, έχω πάει, ναι, ξέρω, γνωρίζα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο νησί, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι φανταστική και κάθε νησί είναι μια ξεχωριστή Ελλάδα. Είδες πώς είναι.
Η Ελλάδα είναι απέραντη, είναι αδύνατο να τη... Ναι. Γνωρίζεις όλοι. Γι' αυτό πρέπει να πας συχνά.
Πρέπει να, βέβαια, αν είναι δυνατόν κάθε μια φορά την εβδομάδα, αλλά πού να πάμε, είναι δύσκολα τα πράγματα και από εμάς. Οι χώρες μας, εντάξει, η Ουρουγουάη είναι πολύ σταθερή η οικονομία της. Εδώ οι υπόλοιπες χώρες Λατινικής Αμερικής δεν έχουν πολλές φορές τόσο μεγάλη δυνατότητα να κάνουν τέτοια ταξίδια. Γι' αυτό υπάρχει και το ταξίδι της Ιθάκης, το δικό σου, που μας πήγαινε, φέρνει στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο. Και όταν μπορούν, βέβαια, όλοι έχουν αυτό το όνειρο ζωής να πάνε Ελλάδα. Είναι άλλο πράγμα. Όταν πατάς το πόδι σου στην Ελλάδα, κάτι μαγικό συμβαίνει μέσα σου. Έτσι είναι.
Οπωσδήποτε είναι η ατμόσφαιρα, είναι οι άνθρωποι, είναι τα μέρη, είναι το φαγητό που είναι καταπληκτικό. Είναι τα μέρη, οι παραλίες, τα χωριά, τα βουνά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα βουνά. Σίγουρα γιατί στην Ουρουγουάη δεν έχουμε. Τα νησιά, όπου και να πας, ένα θαύμα θα δεις.
Και όπου και να πάει ο καθένας στην Ελλάδα, πρέπει να θυμάται ότι πολύ μακριά από την Ελλάδα, σχεδόν 13.000 χιλιόμετρα μακριά, 12.000 χιλιόμετρα μακριά, υπάρχουν άτομα σαν και σένα που την κάνουν κάθε μέρα μεγαλύτερη και ομορφότερη την Ελλάδα, Μαργαρίτα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να κλείσω με αυτόν τον τρόπο αυτή την κουβέντα σήμερα, που έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν θέλω να σε κρατήσω περισσότερο και να αφήσουμε και για μια δεύτερη φορά να πούμε και τα υπόλοιπα, όσα δεν μπορέσαμε να πούμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσω.
Όποτε θέλεις, Χριστίνα μου, τη διάθεσή σου.
Να είσαι καλά και να σου πω ότι, να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι, ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ, ότι σε θαυμάζω πολύ, σε θαυμάζω πάρα πολύ και το λέω
παρομοίως.
Ότι είσαι φάρος ελληνισμού στη Λατινική Αμερική και ότι αν και σε έχουν διακρίσει πολλές φορές και σε έχουν βραβεύσει και όλες αυτές οι βραβεύσεις βέβαια είναι άξιες, δίκες και όπως θες, η αλήθεια είναι πως κανένα βραβείο, αγαπητή μου Μαργαρίτα, κανένας τίτλος, καμία διάκριση δεν μπορεί να αποτυπώσει το πραγματικό μέγεθος της προσφοράς σου. Πρέπει όλοι να σε ευχαριστούμε, όλοι όσοι βρισκόμαστε.
Να είσαι καλά, Χριστίνα μου, με συγκινείς με τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την αυτή τη συζήτηση τόσο θερμή και φιλική και όμορφη. Εγώ εδώ είμαι, εγώ εδώ θα είμαι. Κάτι που δεν σκέφτηκα ποτέ είναι να πάω να ζω στην Ελλάδα. Μ' αρέσει να πάω, να τη δω, να την απολαμβάνω, να τη γεύσω, αλλά να γυρίσω σπίτι μου με όλα αυτά που έχω, όπως έλεγες, με τις μπαταρίες γεμάτες και να συνεχίσω όσο μπορώ, όσο μπορέσω στο υπόλοιπο της ζωής μου, να συνεχίζω να κάνω αυτή τη δουλειά, να αγαπάνε οι άνθρωποι την Ελλάδα, να την γνωρίσουν, να την απολαμβάνουν, να την έχουν στην καρδιά όπως την έχουμε εσύ και εγώ.
Ξέρεις γιατί, όπως καλά το λες, δεν θες να πας να ζήσεις, γιατί δεν χρειάζεσαι να πας να ζήσεις, δεν το έχεις σκεφτεί. Γιατί εσύ έτσι κι αλλιώς ζεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι, την κουβαλάς μέσα σου, οπότε δεν έχεις καμία ανάγκη. Δεν πρόκειται για ένα γεωγραφικό έτσι μέρος κάπου να πας. Εσύ το κουβαλάς μέσα σου. Και αυτά τα πράγματα είναι πια μέσα στην ψυχή σου. Δεν θα την βάλεις ποτέ από πάνω σου. Έτσι θα σε ακολουθεί πάντα και εύχομαι έτσι να είναι όλη σου τη ζωή.
Πάντα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Να είσαι καλά. Συνέχισε και εσύ με το μεγάλο έργο που κάνεις με την Όστο. Και θα ξαναβρεθούμε όποτε θέλεις θα είναι χαρά για μένα να ξανασυζητήσω τέτοια πράγματα μαζί σου.
Να είσαι πάντα καλά, αγαπητή μου, πάντα καλά.
Γεια σου.
Αγαπητοί μου, και έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος αυτής της ξεχωριστής συνάντησης με την κυρία Ναβιέρα. Ίσως όλοι μας να συνειδητοποίησαμε ότι σήμερα δεν ακούσαμε απλώς την ιστορία μιας σπουδαίας γυναίκας. Ακούσαμε την ιστορία μιας ζωής αφιερωμένης σε ένα ιδανικό. Μιας ζωής που μας επιθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, ότι η αγάπη για μια γλώσσα μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε λαούς και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο σε όσους γεννήθηκαν Έλληνες, αλλά και σε όσους την αγαπούν βαθιά και την υπηρετούν με την ψυχή τους. Η Μαργαρίτα Λαβιέρα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της αλήθειας. Βέβαια, αυτή η σπουδαία πορεία δεν γράφτηκε μόνη της, το καταλάβαμε μέσα στη συνέντευξη. Συνδέθηκε στενά με το όραμα και την ανετίμητη προσφορά του Ιδρύματος Μαρία Τσάκοσκη. Χάρη στην γενναιοδωρία και τη ιδιορατικότητα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και της οικογένειας Τσάκο, δημιουργήθηκε στην Ουρουγουάη ένα αληθινός φάρος ελληνικής παιδείας, όπου χιλιάδες άτομα γνώρισαν τη γλώσσα του Όμηρου, τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Και βέβαια η Μαργαρίτα Λαβιέρα υπήρξε μία από τις πιο φωτεινές ψυχές αυτού του οράματος, που με την αγάπη της, με το έργο της, με τον αγώνα της, συνέβαλε καθοριστικά ώστε το Ίδρυμα να εξελιχθεί σε ένα μοναδικό, σας το ορκίζομαι, μοναδικό πολιτιστικό κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας. Από το Μοντεβιδέο, αγαπητοί μου, εδώ και δεκαετίες η φλόγα που άνεψε το Ίδρυμα Τσάκος και κράτησαν ζωντανοί άνθρωποι όπως η κυρία Μαργαρίτα Λαβιέρα φωτίζει όχι μόνο την Ουρουγουάη αλλά ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Αγαπητοί μου φίλοι, έτσι τελειώνει λοιπόν η δική μας εκπομπή σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θα σας περιμένω. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε καλό. Γεια σας.
Διάφορο πάρτι στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Σου γειτονιάς τους φόβους.
Αγαπητοί μου, και έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος αυτής της ξεχωριστής συνάντησης με την κυρία Λαβιέρα. Ίσως όλοι μας να συνειδητοποίησαμε ότι σήμερα δεν ακούσαμε απλώς την ιστορία μιας σπουδαίας γυναίκας, ακούσαμε την ιστορία μιας ζωής αφιερωμένης σε ένα ιδανικό, μια ζωής που μας επιθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, ότι η αγάπη για μια γλώσσα μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε λαούς και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο σε όσους γεννήθηκαν Έλληνες, αλλά και σε όσους την αγαπούν βαθιά και την υπηρετούν με την ψυχή τους. Η Μαργαρίτα Λαβιέρα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της αλήθειας. Βέβαια, αυτή η σπουδαία πορεία δεν γράφτηκε μόνη της, το καταλάβαμε μέσα στη συνέντευξη. Συνδέθηκε στενά με το όραμα και την ανεκτίμητη προσφορά του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, ενός θεσμού που εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους πύλωνες διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας στη Λατινική Αμερική. Χάρη στην γενναιοδωρία και τη ιδιορατικότητα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και της οικογένειας Τσάκο, δημιουργήθηκε στην Ουρουγουάη ένας αληθινός φάρος ελληνικής παιδείας, όπου χιλιάδες άτομα γνώρισαν τη γλώσσα του Όμηρου, τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, και βέβαια η Μαργαρίτα Λαβιέρα υπήρξε μία από τις πιο φωτεινές ψυχές αυτού του οράματος, που με την αγάπη της, με το έργο της, με τον αγώνα της συνέβαλε καθοριστικά ώστε το Ίδρυμα να εξελιχθεί σε ένα μοναδικό, σας τορκίζομαι, μοναδικό πολιτιστικό κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας. Από το Μοντεβιδέο, αγαπητοί μου, εδώ και δεκαετίες η φλόγα που άναψε το Ίδρυμα Τσάκος και κράτησαν ζωντανοί άνθρωποι όπως η κυρία Μαργαρίτα Λαβιέρα φωτίζει όχι μόνο την Ουρουγουάη αλλά ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Αγαπητοί μου φίλοι, έτσι τελειώνει λοιπόν η δική μας εκπομπή σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε, σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θα σας περιμένω. Μέχρι τότε, σας εύχομαι κάθε καλό. Γεια σας.